Tam strašně záleží na tom, jak se k tomu kotěti kdo chová v období socializace, o tom oknu, které je nějakých 5 až 8 týdnů, kdy to kotě musí přijít do styku s člověkem a to setkání musí být příjemný pro to kotě. To znamená, že když ho ti lidé hladí nebo chovají, ale jenom když to kotě chce, nebo i tak, aby mu to bylo příjemné, aby nemňoukalo, aby nenaříkalo, protože i negativní sociální zkušenost může vést k tomu, že to zvíře bude potom se bát lidí.
Tohle jsou Doktoři, podcast společnosti Behring Ingelheim, ve kterém si povídám se zvěrolékaři, zvířecími psychologi, chovateli, nadšenci, zkrátka se všemi, kteří milují psy, kočky, koně a rozumím. Já jsem Dan Sokolíček, veterinář a hrdý chovatel dobermana Goliáše a jezevčice Julči. Příjemný poslech. Mým hostem je veterinářka, která je majitelkou moderní, jedné z největších klinik kočičích, možná v Čechách, ale rozhodně v Praze, v Strašnicích, a vyučující a působící na České zemědělské univerzitě v Praze v rámci výuky budoucích veterinárních sester. Mým dnešním hostem je veterinářka Martina Čaracká.
Dobrý den.
Vy jste se, Martino, před pár dny vrátila z velkého kongresu veterinárního pro veterináře, kteří se specializují na nemoci koček. Nevím, kolik tam bylo lidí na tom kongrese?
Já myslím, že nějakých 600-700.
Či obrovská skupina z celého světa veterinářů. Mě napadla věc, odlišujete se vy, veterináři, kteří se specializujete na kočky, něčím od nás, všeobecných veterinárních lékařů? Je ta skupina něčím typická?
No, tou vášní pro kočky samozřejmě, protože tam jsou všichni veterináři zapálení pro kočky a jsme takoví, že nosíme i předměty s kočkama, jakože nebyla jsem sama.
Ano, jo, to si vzpomínám, vy jste vždycky na sobě měla nějaký prvky toho, co vyjadřovalo kočky, teď vidím ty náušnice, i na brýlích to někdy, myslím, v minulosti bylo. Mně ještě napadlo, protože mám pocit, že by vlastně těmi kongresy a víceméně těmi asociacemi jste taková skupina, která jaksi víc se jaksi navenek prezentuje tím, že vás hodně zajímá ta problematika zdraví koček. Nechci říct, že víc než člověka, který se věnuje psům nebo koňáka, ale mám pocit, že jste jako v tom nejaktivnější.
Ono to je tím, že ve škole se to prakticky nevyučuje, ta kočičí medicína, takže vlastně nám nezbývá nic jiného, než se vzdělávat. A ono i to ASFM, ta International Society for Feline Medicine, která vlastně tu konferenci organizovala, tak ta byla založena chovatelama nejdřív, který chtěli, aby se ty veterináři těm kočkám věnovali. A teď už je to plně pod palcem veterinářů, takže to vedou veterináři, vyučují tam veterináři.
Nevím, jestli si vzpomenete, to bylo ještě před covidem, já si pamatuju, že vy jste mě volala, říkala jste, že jste byla na kongrese, kde na vás zapůsobil jeden materiál, taková zdravotní knížka nebo průvodce života kočkem. Vzpomenete si na to, že jste mě volala?
Volala, to bylo po konferenci v Sorrentu, právě té kočičí.
Já si pamatuju, že jste říkala, to je super materiál, udělejte to, ať to máme v českém jazyce. No, právě tento materiál bude pro nás dva vlastně dneska jakým průvodcem nebo jakým scénářem těch dvou podcastů, které spolu natočíme. Ten manuál rozděloval život kočky na několik fází. V tom materiálu tedy čtu, že ta odborná vaše společnost rozděluje život kočky tedy na to kotě, což je po narození do 6 měsíců, pak je to, řekněme, mladá kočka, to znamená věk do 2 let, pak přichází věk od 2 do 6 let kočky, která, řekněme, je dospělá, pak je kočka zralá, což je nějaký věk od toho 7. roku do 10. a pak už jsou teda fáze života, řekněme, starší a velmi staré kočky. Já nevím, jestli to odpovídá i vašemu rozdělení.
Teďka nově v době covidu vznikly nové guideliny na rozdělení života právě u koček. Oni to trošku zjednodušili, takže kotě dali od narození do roka věku, potom dali dospělou kočku od roku do 6 let a pak dali zralou kočku od 7 do 10 let a pak dali už tu seniorskou kočku 10 let a výš. Mm-hmm. Takže to trošičku zjednodušili.
Pojďme začít tedy ten věk toho kotěte asi nejdůležitější, kde se narodí, jaká je máma, jaký je chovatel, prostě v prostředí, kde pobývá několik týdnů, je nejdůležitější fáze toho kotěte, opravdu ty první dny a kde je.
Tam strašně záleží na tom, jak se k tomu kotěti kdo chová v období socializace, o tom oknu, které je nějakých 5 až 8 týdnů, kdy to kotě musí přijít do styku s člověkem a to setkání musí být příjemný pro to kotě. To znamená, že když ho ti lidé hladí nebo chovají, ale jenom když to kotě chce, nebo i tak, aby mu to bylo příjemné, aby nemňoukalo, aby nenaříkalo. Protože i negativní sociální zkušenost může vést k tomu, že to zvíře bude potom se bát lidí. Takže když má ten chovatel ta koťata, tak by je měl socializovat právě, měl by je hladit, měl by se s nima nějakým způsobem interagovat, aby ta koťata byla zvyklá na člověka. Protože pokud v tomto období ten člověk na ta koťata nešahá, nevšímá si jich, ignoruje je, tak to nebudou nikdy mazlivé kočky a kočky, které by vyhledávaly kontakt s člověkem. Což je potom problém, protože někteří lidé, když si pořídí kočku, tak chtějí, aby se s nima mazlila. A když si pořídí kočku od chovatele nebo od někoho, kdo se jim nevěnoval, tak to nebude nikdy mazlivé zvíře.
Jak vy vlastně, jako veterináři, nebo my veterináři, ale teď budu říkat, jako vy specialisté, se snažíte právě tohle při komunikaci s chovateli, producenty koťat, tohle zmiňovat, protože to je zasažně zásadní, co jste řekla, jakkoliv to ovlivní celý život té kočky.
No, já se snažím dělat i semináře, kde toto zmiňuji právě pro chovatele, protože je to strašně důležité. Ta kočka, pokud není socializovaná, tak nikdy nebude mazlivá. Takže ten chovatel je potřeba, aby si to uvědomil. Já jsem dělala i přednášky pro chovatele právě na výstavách koček, kde jsem toto zmiňovala pro ně.
Tady se asi v tom životě kotěte, kromě této socializace potřebné, odehrává i role nezbytná chránit tu kočku nebo tu komunitu koček díky vakcinaci těch jednotlivých koťat.
Přesně tak. Tam se začíná, pokud ta koťata nejsou v nějakém vysoce infekčním prostředí, tak se začíná v 8 týdnech věku a zhruba po 3 až 4 týdnech se přeočkovává až do nějakých 16 týdnů. Teďka nově v guidelinech se objevuje, že by bylo dobré tu kočku přeočkovat proti těm hlavním nemocem, což je panleukopenie, kalicivirus, herpesvirus. A v 5 roce. A potom následné přeočkování v roce.
Jste zastánce opakované, pokud možno třeba časté a pravidelné vakcinace u koček?
Já jsem zastánce vakcinace, která je potřeba na danou kočku podle jejího způsobu života. To znamená, že když je to kočka, která žije jenom doma, tak ty kotěcí vakcinace ano, samozřejmě, potom přeočkování v roce, no a potom každé 3 roky. Pokud je to kočka, která chodí ven, která žije indoor-outdoor životem, to znamená, že chodí i ven na rajzy.
Těch bude většina, ne? Nebo možná v Praze tady
Praze
tolik
ne.
Ne, ale celkově v České republice, nevím, jestli existují statistiky, ale asi většina těch koček u nás chovaných, což je kolik? Asi přes 1 000 000?
Určitě.
Přes 1 000 000 koček v České republice, tak má zřejmě ten přístup i do venkovního prostředí. Tady byste tedy na rozdíl od těch pouze bytě chovaných koček doporučovala vakcinaci?
Každý rok.
Každý rok.
Každý rok a s tím, že ještě doporučuji vakcinaci proti FEV, což je kočičí leukóza virus. Je to retrovirus, který právě způsobuje to, že ta kočka přijde o červené krvinky a napadá i kostní dřeň.
Vy sama si myslíte, že pro kočku je který ten způsob života jako přirozenější, lepší?
Pro kočku je přirozenější, když může chodit ven, protože má dostatek mentální stimulace. Ale já sama své 2 kocoury mám jenom doma, protože 2 moje kočky skončily pod koly auta. Takže jsem si řekla, že budu sobecký majitel a svoje kočky budu mít jenom doma. Ale zase doma musíme přizpůsobit to prostředí. To znamená, že mají poličkový systém, tak aby mohli lozit po stěnách. Mají spoustu papírových krabic, do kterých se mohou schovávat. Mají tam hračky a hrají si s nima denně, aby ta kočka měla dostatek mentální stimulace. Protože pokud ho nemá, tak se bude nudit a z toho zase plynou další problémy s poruchami chování.
Já sám jsem chovatel teda psů, dcera má 3 kočky, každopádně nemohu teď říct, že to vím přesně. Kočka většinu dne prospí a když je teda možnost trávit ten čas večer venku, u těch koček běžně třeba řekněme přístupem ven, tak je to noční tvor většinou, nebo je to dneska jinak, ty kočky, moderní kočky jsou s námi ve dne vzhůru a v noci spí. Jak to je?
Kočka není úplně noční tvor, kočka je aktivní v době, kdy jsou aktivní její kořisti, to znamená, když se stmívá, když se rozednívá. Takže ne, že by byla aktivní vyloženě v noci, ale je schopná v noci vidět, protože má takzvané tapetum lucidum, což je taková vrstvička na sítnici, která jí umožňuje právě vidět i v téměř úplné tmě. No a co se týče našich koček, tak tam je potřeba je nějakým způsobem zabavit, vyžít, aby nás nebudili v noci.
Jak vlastně kočka daleko dojde od bydliště? Kam až je to teritorium může sahat?
Ono to je hrozně individuální a výbornou studii na toto téma dělal pan Bradshaw v Anglii právě, že dali GPSku sledování těm kočkám a sledovali, kam až dojdou. No a nejmenší teritorium mají kastrované kočky samice, které se pohybovaly v podstatě jenom okolo toho domu. Pak byli kastrovaní kocouři, kteří už trošičku víc chodili. Pak byly nekastrované samice a největší teritorium i několik kilometrů okolo měli nekastrovaní kocouři. A ty kocouři, který si udržují největší teritorium, mají největší šanci se spářit s největším počtem samic.
Dobře, vyhledávání partnerky, to je proto kocour a nekastrovaný.
Mm-hmm.
Není to spojený s nějakou odvahou nebo něčím prostě?
Nemyslím si, že by tam byla odvaha.
Podnikáním nějakých dobrodružných výprav s tím, abych se s někým popral, tak je to opravdu jenom vyhledávání partnerky.
Oni fungují tak, že se ani tak moc poprat nechtějí, protože když se poperou, tak se zraní. Takže třeba teďka, když jsem byla v Řecku na té konferenci, tak jsme s kolegyní si natáčeli kocoury, který se potkali a tak jako spolu rozmlouvali. Rozmlouvali různě, hlubokým, vysokým hlasem.
No, bylo to co mě budí a já si zavírám okno většinou. No.
Bylo to docela sranda, ale oni se nechtěli moc poprat. Oni si to chtěli vyříkat, když se potkají dva kocouři, který se zrovna nemusí, nebo který jsou na hranici jejich teritoria, tak oni si to snaží vyříkat. Protože když ten jeden kocour utíká, druhý ho honí, tak ho většinou kousne do zadku nebo do ocasu a on potom má abscesy. A ten kocour nemá naprogramováno, že ho majitel vezme k veterináři. Takže oni se snaží se vyhnout tomu, aby došlo k tomu zranění. Oni komunikují a ta rozmluva je docela široká, akorát my to nevidíme. My to nevnímáme, protože my jsme mluvící tvorové, takže my kecáme a kecáme a kecáme, ale ty kočky se domluvají řečí těla, hodně řečí těla. Takže když ta kočka má ucho dopředu, tak to znamená, že je v pohodě, že je relaxovaná, ale v momentě, kdy to ucho stočí do strany nebo dozadu, tak už to znamená, že jí něco bolí, že se jí něco nelíbí, že může být vystresovaná.
Jenom mimochodem je pro kočku lepší být v prostředí teda té rodiny ještě s další kočkou nebo s dalšími kočkami?
Tam strašně záleží. Jednak na té socializaci, jestli ta kočka vyrůstala s jinou kočkou. Protože jsem měla sama kočku, kterou jsem odchovávala na flašce s manželem. A ta nebyla zvyklá na jiné kočky. A v podstatě nesnesla moc jinou kočku, protože se s ní neuměla domluvit. Jediný, jak se seznámila s další kočkou, bylo, že se pářila s mým kocourem, který už byl kastrovaný. A tak se dali dohromady. A to byl jediný kocour, který ho ona snášela. Protože v podstatě přes ten instinkt se dali dohromady. A když bych takovouhle kočku chtěla dát s jinou kočkou dohromady, tak nastane problém. Když to je kočka dobře socializovaná, jako ten kocour, kterého mám z toho útulku, kde bylo 70 koček, tak ten je schopný se domluvit i s bengálcem, který se baví tím, že ho nakrývá.
Možná mě napadá, že si vzít kočku z útulku minimalizuje to riziko, že ta socializace u chovatele neproběhla, protože tady pravděpodobně to prostředí tu kočku připravilo pro ten život s člověkem mnohem lépe.
Strašně záleží na tom, kdy se ta kočka do toho útulku dostala. Třeba ten můj kocour, ten se v tom útulku narodil, takže byl zvyklý na doteky, byl zvyklý na jiné kočky. A když do toho útulku ta kočka přijde už třeba jako 6-7 měsíční teenager, tak potom nastává problém, zase to nebude nikdy mazlivá kočka. Protože to v období, kdy se mohla socializovat, už je dávno pryč.
Jak vůbec děti a kočky? Jo? Jako samozřejmě u těch psů většinou ten vztah je velmi kladný. My jsme se bavili v podcastu o koních, jak koně vnímají ať už děti nebo handicapované lidi. Jak je to vlastně u koček? A možná zkuste i, jestli máte zkušenost nejenom u dětí, ale třeba v rámci handicapu u lidí.
Ono to je tak, že ty děti jsou pro kočku takové to divné zvíře, co řve, lítá a dělá bordel. Takže pokud ta kočka na to dítě není zvyklá, tak se ho bude bát. Ale já mám klienty, kterým jsem říkala, jak socializovat správně to dítě s tou kočkou, aby ta kočka se nebála. A spočívá to v tom, že už jako malý dítě to majitel má na klíně a krmí tu kočku. Mm-hmm. A učí to dítě tu kočku krmit. Mm-hmm. Takže to ve výsledku potom vypadá tak, že ta kočka spí s tím dítětem v postýlce, chodí za ním, ví, že od toho dítěte občas něco odpadne, co by se dalo sežrat. Takže vlastně mají pozitivní vztah. Nebo mám kolegyni, co má 5 dětí a teďka momentálně odchovává koťátka a učí ty děti, jak se k těm koťatům chovat. Takže ta koťata budou socializovaná na děti velmi dobře. Protože ty děti vědí, že je nesmějí tahat, že jim nesmějí ubližovat, že maximálně jim můžou dát nějaké jídlo nebo je můžou pohladit.
Teď už jsme teda ve fázi, kdy kočce jsou už rok, dva. Mimochodem to je to období, kdy dochází k nějakému přirozenému rozmnožování koček, že jo, to je věk asi, kdy určitě jsou pohlavně dospělí. Kdy kočka průměrně teda dospívá, takže je možné od ní očekávat
šestý, sedmý měsíc.
Každopádně je to asi období, kdy nejčastěji poznáváte své kočičí klienty.
Ano, přesně tak, protože musíme zařídit vakcinaci, odčervení, odblešení a dále kastraci.
Mimochodem, máte raději pacienta kočku nebo kocoura?
Je mi to jedno. Když je to kočka dobře socializovaná, tak je to radost.
Já nevím, jestli to je anglické, ale myslím, že z té anglické staré přísloví říká, že kočka má 9 životů. Jestli s tím souhlasíte, nevím.
Oni jsou schopné přežít neuvěřitelné věci, takže dělám si srandu, že má 9 životů.
Proč zrovna tohle je vlastně u koček daný, jakože vlastně se to říká jenom u koček, já neznám nějaký podobný příměr. Čím je to daný vlastně?
Oni fungují tak, že strašně dobře skrývají příznaky různých nemocí, takže když je kočka nemocná, tak to na ní není vidět.
No a to já bych právě naopak myslel, že vlastně tím si ubírá tu šanci, že když to na sobě nedá znát, že jí vlastně o to okolí může pomoct. Takže no, jako si zkracuje tím život vlastně.
Oni jsou to takový samotáři. Některé kočky žijí ve sociálních skupinách, třeba kde jich je 20, třeba i klidně, jsou to příbuzné samice a s odrůstajícími mláďaty a kocoury. Kocouři se pohybují sami. Takže oni nemají dané to, že se o ně někdo postará. V té smečce u psů to funguje tak, že oni se o sebe pečujou, ty psy. Ale kočky úplně ne. Takže ta kočka nemá naprogramováno, že se o ní někdo postará. Ta kočka ví, že když se zraní, nebo se jí něco stane, nebo bude nějak nemocná, tak si nic neuloví.
Jaké vlastně neduhy tedy na kočku mohou přijít, kromě parazitu? My jsme s Davidem Modrým, což je váš kolega z České zemědělské univerzity, když to je obrovské téma, a už jsme na to samostatný podcast měli, jaké neduhy nejčastěji teda trápí kočku dospělou, to už znamená rok 3., 4., 5., 6. té kočky?
Tam trápí obezita hodně často, s tím bývá spojený zánět močového měchýře, kdy to může být vyvoláno i stresem právě, když ta kočka žije v nevhodném prostředí nebo s nevhodnými parťáky, který ji nevyhovujou. A další problém
jsou zuby.
Počkejte,
jak to je vyvolaný stresem? Jako já chápu lidi, že když mají stres, tak si koupí čokoládu nebo prostě sednou a sní kýblíky zmrzliny. Ale jak ta kočka, když je ve stresu, přibírá jako víc, přestože jí dáváme krmnou dávku jakoby v pořádku na její hmotnost a věk?
Ono to je hodně individuální, takže kočka je schopná přibírat i na dávce, která by měla být na tu její váhu, ale lidé to často řeší tak, že jim prostě nasypou do misky. A neřeší, kolik ta kočka sežere. A kočka, která je ve stresu, může žrát víc a granule jsou strašně kalorické. Takže jich nemusí sežrat tolik, ale přitom přibere.
Mm-hmm. No já jsem do toho vstoupil, to znamená po obezitě, onemocnění močového měchýře, další neduhy.
Problémy se zuby, u koček, kde by se to mělo hlídat, tak kardiomyopatie, což je onemocnění srdce, které se projevuje typicky u některých plemen, jako je třeba britská, maňská, mívalý, sfinx.
Které nemoci, obzvlášť skryté nemoci, neradno podceňovat, protože zuby jsou velmi nebezpečné.
Zuby. Protože zuby. Často se setkávám s tím, že ty majitelé jsou překvapený, že kočka má zuby v tlamě a že je potřeba o ně pečovat. protože když se o ně nepečuje, tak tam se dělají různé záněty a ty záněty můžou přicházet v abscesy a ty abscesy se pak mohou tvořit v různých částech těla. To znamená, že ta kočka může mít absces třeba v játrech, v ledvinách. A můžou se tvořit imunokomplexy, to znamená, že ta kočka může mít selhání ledvin, protože má strašně špatný stav tlamy. Takže já bych se povinovala nejvíc těm zubům a kladla bych na to důraz. Kočka se dá trénovat. Teďka na konferenci, co jsem byla, tak nám ukazovali, jak kočku cvičit, jak si vybrat vhodné místo. A dá se kočka opravdu nacvičit na čištění zubů. My s manželem oběma našim kocourům zuby čistíme denně.
Můj spolužák kolega se stará o naši smečku psí teďka. A každopádně jsme řešili zubní kámen a u té jezevčici Julči to skončilo tak, že už dvakrát byla na extrakci zubů, čili vytržení některých těch zubů. Je to u koček taky jako řešení moderní a doporučované?
Ano. Já jsem se setkala s jednou hláškou jedné anglické veterinářky, která se mi strašně líbila a ta byla: nemusíte čistit všechny zuby, jenom ty, co chcete, aby tomu zvířeti zůstalo.
Dobře, ale tak to je hláška někoho, koho jako ve společnosti odborníků respektujete.
Ano.
Takže to je v pořádku. My jsme už se bavili několikrát o stresu, vy jste to zmínila, co bylo zajímavé v oblasti teda přibírání na váze. Samozřejmě nevím, jestli ten stres narůstá to s věkem, to nějaké vnímání toho diskomfortu.
Může. Já třeba jsem měla kocoura, který na poslední 2-3 roky svého života oslepl a v podstatě se orientoval jenom podle pachových značek. A v momentě, kdy jsme vytřeli podlahu nebo jsme uklidili, tak ten kocour netrefil třeba na záchod nebo netrefil k misce. Takže to zvíře to může skutečně stresovat. Mm-hmm. To, že ztratí zrak, ztratí sluch, zhoršuje se mu to. Mm-hmm. Takže může být potom více ve stresu. Starší zvířata jsou častěji nemocná, takže zase, když je to zvíře nemocné, tak zase to je příčina stresu. Mm-hmm.
Lidé, kteří žijí ve městě a mají někde v oblasti krásné přírody chalupy, tak si ty kočky s sebou berou. Je v pořádku, nebo jak vy se díváte na to, si brát na ten víkend prostě kočku, která, už jsme se o tom bavili, jak složitě snáší cestování, přepravu, přestože to je na místo, které třeba zná jednou za měsíc nebo jednou za týden tu chalupu. Jak vy to vnímáte, to braní kočky na cestu?
Ono strašně záleží. Kočky jsou velmi teritoriální zvířata. Já třeba sama jsem měla kocoura, se kterým jsem jezdila týdně Brno-Praha, protože se mnou studoval veterinu. A ten byl zvyklý jezdit se mnou denně týdně 4-5 hodin a potom být na koleji a být doma zase u rodičů, kde mohl na vodítku chodit ven. Ale já jsem ho na to navykala od kotěte. To znamená, že když chci s tím zvířetem cestovat, vím, že ho budu brát na chatu, tak bych s tím měla začít od kotěte. Takže bych byla trochu opatrná, pokud mám kočku a koupím si chatu a rozhodnu se, že tu 10letou kočku najednou začnu vozit na chatu, tak předtím bych chtěla varovat, protože ta kočka na to není zvyklá a bude to snášet pravděpodobně špatně.
Když na člověka přijde takzvaný ten zralý věk, tak většinou s tím, aspoň můžu mluvit za sebe, jsou s tím spojeny nějaký větší respekt okolí, ohleduplnost okolí. Co to přináší pro život kočky, tak o tom se budeme spolu bavit v dalším díle, v dalším pokračování. Pro tentokrát velice děkuji paní doktorko Načeracká za milé povídání.
Není zač, i pro mě to bylo milé.
A těším se na další pokračování toho, když opravdu již přichází ty neduhy spojené se stářím nebo s vysokým věkem u kočky. Jestli se vám, doktoři, líbí, tak nás dílejte a doporučujte mezi přátele. Sledujte odkazy v popisu podcastu, kde dáváme další informace k tématu každého dílu. To byl Dan Sokolíček, těším se na vás příště.